Nýtt mælaborðum menntun og sænsku veldur áhyggjum en sýnir einnig að sænsku mælandi finnar meta menntun mikils. Þrátt fyrir uppsveiflu gervigreindar og stafrænna verkfæra kjósa sænsku mælandi finnar enn að sækja hefðbundið námskeið þegar þeir vilja afla sér nýrar þekkingar. Þetta kemur fram á fyrsta mælaborði menntun á sænsku í Finnlandi. Sífellt fleiri telja að grunnleikni eins og lestri, skrift og samskiptafærni hafi hrakað. Sé ætlunin að tilenga sér eitthvað fljótt og auðveldlega er YouTube myndband á netinu í lagi. En þegar sænskumælandi finnar vilja læra eitthvað yfirgripsmeira velja langflestir samt að skrá sig á hefðbundið námskeið. Þetta sýnir fyrsti menntamælaborðið á sænsku í Finnlandi sem var kynnt í nóvember. Í fyrsta skipti hafa viðhorf sænskumælandi finna til menntunar, þjálfunar og símenntunar verið kortlögð á breiðum grundvelli og niðurstöðurnar vekja bæði von og viðvörunarbjöllur. Svarendur voru beðnir að velja hvaða færni þeir teldu helst traka í Finnlandi. Meðal valmöguleika voru lestrar, rit og samskiptafærni, handverksfærni, stafræn færni, erlend tungumál og tilfinningalegur skilningur. Margir telja að almennri menntun hafi hrakað og margir hafa öruglega tekið eftir því að fólk í kringum sig á erfiðara með að lesa, skrifa og eiga samskipti í dag en áður, segir Ísak Vendó. Fræðimaðurinn sem ber ábyrgð á könnuninni, Ísak Vendó hefur verið aðalrannsakandi fyrir mælaborðið menntun. Mynd, Abo Akademi. Hvað þýðir það að geta lært á sænsku? Frumkvæði að mælaborðinu átti Jóhanni Larienkjó. Fulltrúi finna í NLL sem starfar hjá finnska fræðslusambandinu. Fram til þessa hefur samsvarandi útgáfa aðeins verið til á finnsku. Ísak Vendó útskýrir samantekt á niðurstöðum rannsóknarhóps verkefnisins. Upphafpunktur okkar og aðalspurning var eftirfarandi, hvað finnst sænskumælandi fólki í Finnlandi nám og menntun og hversu mikilvægt er að hafa aðganga tækifæri til að læra á sænsku. Mælaborðið menntun var unnið af félagsvísindastofnuninni við Akademíuna í Ábæ, APO, fyrir hönd fræðslusambandsins í Finnlandi. Petri Salló, sem prófessor í fullorðinsfræðslu við Akademíuna í Ábæ og hefur 30 ára reynslu af alþýðufræðslu, var samstarfsaðili og sérfræðingur í könnuninni. Petri Salló hefur mikla reynslu af alþýðufræðslu og telur niðurstöður könnunarinnar ekki hafa komið sér sérstaklega á óvart. Hann segir að það sé bæði gagnlegt og áhugavert að nú sé til áreiðanlegur, staðreyndabundin grunnur alþýðufræðslu fyrir sænskumælandi finna. Fram til þessa hefur skort góða tölfræði, en nú vita fræðsluaðilar alþýðufræðslunar aðeins meira þáttakendur. Von mín svo að þeir muni byrja að nota gögnin leið og þeir eiga samskipti við yfirvöld í sveitarfélaginu fjármál og tilvistarétt. Á kynningaviðburði í nóvember í Helsingi undirstrikaði Henrika Nordin. Frá fræðslusambandinu mikilvægi mælaborðsins menntun á ört breytandi og óvissum tímum. Hún veltir einnig fyrir sér merkingu niðurstaðnana. Hvað liggur að baki niðurstöðunum? Þetta er spurning sem við viljum rannsaka nánar. Konur sækja gjarnan námskeið. Þegar kemur að því hvernig fólk kýsa tilenga sér nýja hluti eru niðurstöður mælaborðsins áhugaverðar. Þrátt fyrir fjölbreytt úrval stafrænna tækja, eins og upp og í YouTube, segist meira en helmingur frekar kjósa að sækja námskeið. Þetta sýnir að hefðbundnar námsaðferðir njóta enn mikils álits. Það lítill munur á kynjunum hér. Konur sækja námskeið í meiri mæli en karlar kjósa frekar sjálfsnám á netinu eða að prófa nýja hluti sjálfir. Yngra fólk kýsa biðja vinu hjálp og er ólíklegra til að skrá sig á námskeið en eldra fólk, segir Ísak Vendó. Hann leggur áherslu á að eitt útiloki ekki hitt. Viljiru læra að hnýta bindisnút gætiru notað myndband á netinu, en til að ná víðtækari færni kjósa sænskumælandi einstaklingar í Finnlandi frekar hefðbundið námskeið. Hlutverk menntunar í hátækni samfélagi. Mælaborðið kortleikur þannig finnsk-sænsk gildi varðandi menntun og þekkingu í samfélaginu, með sérstakri áherslu á alþýðufræðslu í Finnlandi. Alþýðufræðslan hefur verið virk í Finnlandi allt frá 19. öld. Upphaflega var hún aðallega ætluð til menntunar verkafólks og dreifbýlisfólks, en í dag boðið upp á fjölbreytt úrval námsforma sem ekki eru samkvæmt námskrám ríkisins. Þetta felst í námskeiðum í gegnum borgarastofnanir, sumarháskóla, fræðslumiðstöðvar, íþróttamiðstöðvar og lýðskóla. Allar tegundir menntunar styðja við símenntun á mismunandi vegu og stuðla með því að atvinnu, færni þróun og innildingu. Lýðræði og sjálfbær þróun eru mikilvæg. Ísak Vendó segir að könnunin gefi góða heildarmynd af því hvernig sænskumælandi finnar hugsa menntun óháð því hvar þeir búa, þar á meðal á Álandseyjum. Úrtak könnunarinnar var 5.000 manns og teimið fékk 2.101 svar til að greina. Í Finnlandi eru rétt tæplega 300.000 íbúar sænskumælandi. Í núverandi efnahagsástandi í Finnlandi áhugavert að sjá hvaða svið njóta forgangsröðunar hjá opinberum sjóðum. Lýðræði, jafnrétti kynjana og sjálfbær þróun lentu í efstu þremur sætunum. Símenntun lendi í fjórða sæti. Yngra fólk forgangsraðar sjálfbæri þróun frekar en eldra fólk, segir Vendó. Sænskumælandi finnar eru jafnframt sammála að fólk utan vinnumarkaðar sem og innflytjendur eigi að fá stuðning og vera hluti af samfélaginu með menntun. Menntun og menning eru talin mikilvægar stoðir samfélagsins. Gott verkfæri fyrir norrænt samstarf. Spurningarnar gervigreind fyrir mælaborðið sýna mikinn mun eftir menntunarstig. Einstaklingar með litla formlega menntun leggja áherslu á hagnýtan ávinning af tækninni en hámenntað fólk einbeitir sér að heimildarinni og gagnrýnni textaskilningi. Isaac Vento dregur ályktun sína út frá mælaborðinu menntun. Sænskumælandi finna styðja menntun mjög mikið. Þetta ætti að taka mjög alvarlega. Í grundvallaratriðum snýst þetta að finnar taki þátt í og eitt standi vörðum norræna velferðarlíkanið. Prófessor Sarlo sér einnig að niðurstöðurnar hafi þýðingu langt út fyrir sænskumælandi Finnland. Alþýðufræðslan á Norðurlöndunum ætti að vinna kerfisbundið með framtíðarsýn og framtíðarsviðsmyndir. Þessi könnun gæti verið mikilvægur grunnur að þeirri vinnu. Sænska mælaborðið menntun í Finnlandi við þróun mælaborðsins menntun á sænsku voru gildi sænskumælandi Finna varða menntun og þekkingu í samfélaginu könnuð. Niðurstöðurnar fella einnig í sér viðhorf til gervigreindar og tæknimenntunar. Áhersla lögð á alþýðufræðslu í Finnlandi. Mælaborðið menntun var unnið af félagsvísindastofnuninni við Akademíuna í Óbæ fyrir hönd menntasambandsins í Finnlandi. Ábyrðarmaður fræðimaðurinn Isaac Vento og Elma Karagainen, Julia Rindala og Jónas Skáman veittu aðstoð við verkefnið. Prófessor Petri Sarlo gegndi hlutverki sérfræðings í ferlinu. Markmið skýslunar að þjóna sem þekkingarunnur fyrir ríkjandi skoðanir á þekkingu, símyndun og alþýðufræðslu. Verkefnið fjármagnað af sænska menningarsjóðnum í Finnlandi.